Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție, la care sunt prezenți, după cum ați auzit, ambii invitați permanenți ai noștri, este înregistrată joi, 4 iulie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. Oficiali ruși, lideri și simpatizanți ai partidelor pro-ruse din Republica Moldova au participat la Moscova la o conferință organizată de un institut suspectat de legături cu FSB, unde s-a vorbit despre ceea ce ei au numit anexarea Republicii Moldova de către România ca o consecință a referendumului pro-Uniunea Europeană din toamnă. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski s-a plâns șefului delegației Uniunii Europene că Chișinăul a respins o ofertă a Tiraspolului privind un angajament scris pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. Importul de cereale în Republica Moldova se va face pe parcursul anului curent, cel puțin în baza licenței potrivit unui proiect de lege încuviințat de guvern. Trupa Teatrului Republican Lucea Fărul a renunțat la spectacolul invizibil despre corupție și a dat vina pe regizor, inclusiv că i-ar fi obligat pe actori să joace personaje reale care puteau fi recunoscute. Mai mulți opozanți proruși, inclusiv fețe bisericești de la Mitropolia Moldovei, s-au aflat la Moscova săptămâna trecută la un eveniment organizat de Institutul Țărilor, CSI, suspectat de legături cu Serviciul Federal de Securitate. Tema discuției a fost: în Moldova sau în România va rămâne oare Republica Moldova pe harta anului 2025? Printre cei invitați au fost deputatul socialist Bogdan Țârdea, oligarhul Fugar Ilan Șor și episcopul de Bă și Fălești Marchel. Întrunirea a avut loc într-un hotel din Moscova deținut de administrația președintelui Putin, iar institutul care a organizat-o se ocupă oficial de așa numita vecinătate apropiată, fiind cunoscut că răspândește narațiuni care justifică invazia rusească în Ucraina. Evenimentul se produce la scurt timp după ce liderul socialiștilor Igor Dodon a fost la Bratislava, în Slovacia, la un alt eveniment dedicat situației din Ucraina, la care au fost prezenți și foști ofițeri ai KGB, Serviciului de Spionaj și Serviciului Federal de Securitate. Însă, evenimentele opoziției proruse nu se opresc aici. Urmează altele spre toamnă, când se apropie alegerile prezidențiale și referendumul de aderare la Uniunea Europeană. Deputatul Denis Ulianov, care și unul dintre liderii politici ai blocului Pobeda, condus de fugarul penal Ilan Șor, a declarat că în vară sau la începutul toamnei va avea loc următorul congres al formațiunii. Igor, organizatorii au declarat la acest eveniment că, citez Europa Liberă, Rusia nu poate rămâne indiferentă față de cursul de subjugare a Republicii Moldova de către Uniunea Europeană și NATO și anexarea ei de către România. Care ar fi legătura dintre votul pro-Uniunea Europeană și la referendumul din toamnă și anexarea de către România? De ce se face această legătură și ce impact poate să aibă asupra referendumului și rezultatelor acestuia?
Legătura este evidentă. Federația Rusă ne spune foarte clar că Federația Rusă și președintele Putin este în rolul lui Petru cel Mare, adună pământurile rusești, iar integrarea europeană a Republicii Moldova, a Ucrainei, deci reprezintă un fel de obstacol în realizarea acestor sarcini pe care Vladimir Putin însăși le-a vociferat în public. De aceea noi înțelegem că în ajun de alegeri, toate sperietoarele care de-a lungul anilor au fost vehiculate și care au fost confirmate oarecum de către sondajele de opinie, de exemplu, că cetățenii Republicii Moldova se tem de război până la invazia rusească în Ucraina, doar 3% din cetățenii Republicii Moldova se temeau de un eventual război în regiune, acum cifra a ajuns la 30, chiar la 35% din cetățeni. Deci astfel de lucruri sunt exploatate. Sau din sondajele de opinie se cunoaște că este în ascensiune dimensiune pledoria cetățenilor moldoveni pentru unirea cu România. Deja peste aproape 40, dacă nu mai mult, din cetățenii din Republica Moldova ar fi de acord cu eventuală unire cu România, de aceea în astfel de situație se procede la exploatarea fricilor, introducerea anxietății în societate și așa mai departe. Deci este rolul acestei întruniri în cadrul așa zisului Institut pentru CSI, care este condus de Constantin Zatulin, un foarte vechi și cunoscut susținător al separatismului transnistrian din Republica Moldova și, da, este adevărat agent al fostului KGB. Acum este foarte important să vedem mesajele care au fost vehiculate acolo, pentru că se cunoaște doar despre o parte dintre mesaje, dar acolo a fost și un panel dedicat Găgăuziei și Transnistriei, cum le numesc ei, republici, care sunt supuse genocidului, chipurile din partea autorităților din Republica Moldova, și singura soluție pentru a salva de genocid Găgăuzia, de exemplu, este ca Rusia să ajungă până la Odessa, la hotarele cu Republica Moldova, și să salveze republicile Găgăuzie și Transnistriană. Aceste întruniri au, așa cum spuneam, scopul să destabilizeze situația din Republica Moldova și să cumva tatoneze reacțiile și cetățenilor și autorităților din Republica Moldova la astfel de întruniri. Marea problemă este că acolo participă deputați din Parlamentul Republicii Moldova, deputați care s-au remarcat anterior, unul dintre ei, dumneavoastră l-ați numit, este șef al filialii din Republica Moldova al așa zisului Club de la Izborg, care își propune în scopurile statutare refacerea Imperiului Rusesc, cea de-a cincea ediție a Imperiului Rusesc, și iată, toate aceste lucruri se fac absolut deschis în ochii lumii, noi privim, avem legislație care combate separatismul, avem legislație care combate trădarea de patrie, cu toate acestea vedem că un șir de politicieni de Republica Moldova și fețe bisericești participă la astfel de întruniri și promovează astfel de narrative. Scopul, așa cum spuneam, este discreditarea autorităților din Republica Moldova, discreditarea referendumului care urmează să aibă loc pe 20 octombrie și discreditarea alegerilor prezidențiale, astfel încât ulterior să aibă pretexte pentru a contesta rezultatele alegerilor și a referendumului și pentru a destabiliza situația. Am văzut luările de poziție a reprezentanților blocului Pobeda, special Marina Tauber, care spune că scopul este ca în toamnă să avem nu o competiție electorală, ci să avem o bătălie care va fi una extrem de periculoasă. Deci ei recunosc că se pregătesc pentru acțiuni care pot comporta pericole inclusiv pentru cei care se vor angaja și plus s-au anunțat despre așa zisul corp de 50.000 de așa zis ambasadori care trebuie să viziteze localitățile din Republica Moldova. În total avem 1600 de localități care sunt organizate în aproximativ 900 de unități administrative și dacă calculăm vedem că aproape la fiecare unitate administrativă se presupune să avem câte 50 de persoane care vor trebui finanțate pentru ca să-și desfășoare activitatea. Deci e pericol și acest lucru trebuie să-l înțelegem foarte, foarte clar.
Apropo, în contextul ăsta, cum ar trebui să se pregătească autoritățile de la Chișinău pentru, iată, a nu compromite referendumul din toamnă și participarea la vot? Nicolae.
Sunt mai multe acțiuni care trebuie să le facă. Iată, chiar aceste întruniri care sunt evident împotriva intereselor Republicii Moldova, care trădează, care sprijină separatismul. Acest deputat care l-ai numit Elena, el a participat ca reprezentant al Parlamentului Republicii Moldova alături de reprezentanța ai Republicii Moldovenești Nistrene cu reprezentanța ai Parlamentului Găgăuzii, iarăși cum zic ei, în fond iese că acest deputat sprijină acțiunile de federalizare sau de scindare a Republicii Moldova, ceea ce este interzis de Constituție și mie mi se pare că autoritățile ar trebui să intervină în acest caz, dar iată că nu intervine și toate persoanele care sunt implicate în astfel de întruniri trebuie cumva chemate și clarificate în general care sunt scopurile lor. Ceea ce vedem că face Moscova e că ea leagă cumva integrarea europeană cu anumite sperietori că Republica Moldova își pierde suveranitatea și independența, statalitatea, că va fi subjugată de NATO sau se va pomeni în componența României și așa mai departe. Desigur că pentru ea este o bătălie importantă pentru Moscova. Ea crede, a spus acest Zatulin, că dacă eșuează referendumul, atunci Republica Moldova va fi nevoie să meargă spre Uniunea Euroasiatică, să se integreze în Rusia. Deci asta e ca o bătălie hotărătoare. Acum, ce trebuie să facă autoritățile, cum spuneam, să identifice persoanele care încalcă legea și să le trag la răspundere, să nu permită să intre aceștia, așa zis, soli, să nu penetreze, să nu se infiltreze, dacă nu s-au infiltrat deja, trebuie de văzut, dacă o parte din ei nu a ajuns și stau undeva încetișor, în tăcere, să nu se dea de gol și la momentul respectiv să înceapă să acționeze. Cu siguranță se pregătesc anumite acțiuni de destabilizare și a spus prim-ministru Dorin Recean că se pregătesc de aceste acțiuni și că instituțiile statului vor face față, dar aici trebuie să ne gândim că Rusia va recurge la acțiuni netradiționale, adică nu ceea ce a mai făcut. Imaginația e bogată, mai ales atunci când vine vorba să facă rău, dar aici s-ar putea să fie puse în mișcare alte lucruri și, desigur, trebuie de comunicat cu găgăuzii, trebuie de comunicat în general cu cetățenii Republicii Moldova, trebuie să li se comunice oamenilor, de fapt, ce se ascunde după aceste sperietori, de ce sperie Moscova cetățenii, ce bari ea de gând să facă. Oamenii trebuie să-și dea seama de aceste consecințe, că de fapt ne trage în război Rusia. Rusia vrea să facă din Republica Moldova un teren, o platformă în spatele Ucrainei, să ne implice și pe noi, așa cum implică, apropo, și regiunile ocupate ale Ucrainei, mobilizează cetățenii ucraineni de acolo, îi trimite la război sau aplică alte scheme de subjugare a acestor regiuni. Deci oamenii să înțeleagă că lucrurile astea nu sunt făcute așa, pur și simplu, că nu-i vorba de pluralism. Mai cu seamă, aceste, așa zis, congrese, și nu aici, dar la Moscova, trebuie să ne dăm seama că asta e o modalitate de pregătire a anumitor cetățeni. Cred că sunt instruiți acolo, cred că trec anumite antrenamente și așa mai departe. Deci, iarăși, lucruri care trebuie să le aibă în vedere autoritățile.
Cetățenii, din punctul meu de vedere, înainte de a se speria de o eventuală incorporare a Republicii Moldova în cadrul României, trebuie să vadă ce se întâmplă în Ucraina. Ce face Rusia în Ucraina? Rusia a ocupat o parte din teritoriul ucrainean. Mai mult decât atât, cetățenii trebuie să-și răspundă la întrebare. Care au fost scopurile formulate de Putin atunci când a agresat Ucraina? Nu era vorba despre ocuparea teritoriilor. După care a trecut ceva timp și președintele Putin, pentru că nu are ce raporta cetățenilor, spune: da, avem noi teritorii. Deci e vorba de ocupare. Iată, ocuparea are loc, iar dacă ne uităm la lucrările acestui seminar sau acestei conferințe a Institutului pentru Țările CSI, noi vedem că scopurile sunt foarte clar formulate, să ajungem până la Odessa, la hotarele Republicii Moldova, ca să eliberăm Găgăuzia și Transnistria, unde are loc, așa cum spun ei, are loc un genocid. Ce fel de genocid este acesta? Dacă poate cineva să explice. Inclusiv deputatul care a participat acolo ar fi trebuit să fie întrebat de către autorități. Bine, ai imunitate și așa mai departe, dar despre ce fel de genocid este vorba în Republica Moldova? Cum poți participa la astfel de întruniri unde se discută niște aberații? Primul lucru, al doilea lucru, din câte știu, deputatul respectiv face parte din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Igor Dodon, când era președinte, înainte de expirarea mandatului, a convocat un fel de comisie constituțională pentru modificarea Constituției, inclusiv și în mod special articolul 142, pentru ca prin această modificare să nu mai existe norme constituționale care ar permite de o manieră, de exemplu, absolut legală, prin referendum, eventual, dacă cetățenii Republicii Moldova și-ar dori acest lucru, să participe la adoptarea unor decizii privind eventuala unire a Republicii Moldova cu România. Deci, dacă există acest subiect și dacă că el este într-adevăr în sondajele de opinie scos în evidență că da, 40% din cetățenii Republicii Moldova își doresc acest lucru, dar ei și-l doresc. La fel cum partide din Republica Moldova, cum este partidul Șor, care este același partid Ravnopravie, care înainte de a fi schimbată denumirea, a avut în statut clauza privind incorporarea Republicii Moldova în cadrul Rusiei. Deci, noi vedem că astfel de documente a unor partide politice au existat și până la adoptarea deciziei de către Curtea Supremă de Justiție că, de principiu, cetățenii Republicii Moldova pot exprima anumite opinii. Asta nu înseamnă că lucrurile astea se întâmplă în mod arbitrar. Dar așa cum spunea Nicolae, scopul este introducerea anxietății în societate, utilizarea acestor sperietori. Și noi vedem că acest lucru se face la diferite niveluri, pe diferite paliere.
Apropo, despre diferite nivele, la diferite nivele și pe diverse paliere. Deci, ziceam că la acest eveniment au fost prezenți nu doar politicieni, dar au fost prezente și fețe bisericești, episcopul Marchel, de exemplu. Rolul politicienilor nou nu este clar, dar mitropolia afiliată Patriarhiei de la Moscova, ce rol va avea în acest referendum și la aceste prezidențiale? Ea cum poate să influențeze cetățenii și decizia lor de a participa și de a spune unde vor ca țara să meargă?
Noi nu putem ignora rolul bisericii, mai ales după alegerile prezidențiale din 2016 și după hotărârea Curții Constituționale de validare a alegerilor, care a scos în evidență rolul bisericii în acele alegeri. Dacă acum episcopul Marchel încearcă să revină iarăși la rolul pe care l-a jucat biserica de aici, din Republica Moldova, în 2016, atunci autoritățile trebuie să amintească despre hotărârea Curții Constituționale, despre interzicerea implicării bisericii în procesele politice din Republica Moldova. Și acest lucru trebuie luat în considerație acum. Nicolae s-a referit și la rolul pe care l-au autoritățile. Noi aici trebuie să reamintim ascultătorilor că încă în luna martie Serviciul de Informații și Securitate a publicat un document despre informațiile pe care le au privind planurile grupului criminal Șor pentru destabilizarea Republicii Moldova și suportul pe care îl are din Federația Rusă. Deci, dacă pornim de la acest document, trebuie să înțelegem că autoritățile au în vizor toate aceste mișcări și e timpul deja să se aplice normele legale față de cei care, iată, participă la astfel de întruniri menite să destabilizeze situația din țară.
Poate aceste mișcări confirmă și acel mesaj pe care l-au transmis cele trei state, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, privitor la un complot, la încercări de destabilizare, la posibilitatea să existe proteste în cazul în care Moscova nu va obține succes în promovarea unui președinte pro-rus. Toate aceste și congrese și conferințe și desigur că Moscova vrea să implice cât mai multă lume, cât mai multe categorii și acest episcop de la Bălți vorbește că se mizează mult pe biserică și biserica într-adevăr este un factor important. Curtea Constituțională, așa cum a spus Igor, a vorbit atunci și autoritățile ar trebui să ține cont de acel verdict al Curții Constituționale și să umble la legislație, să introducă anumite modificări legislative care nu i-ar permite bisericii să se implice în activități electorale așa cum se întâmplă până acum. Desigur că fiecare preot este liber, suntem un stat democratic, dar atunci când o instituție întreagă și mai ales o instituție în care nu avem încredere se implică și desigur și cu finanțare din exterior se implică în alegerile din Republica Moldova, lucrul ăsta desigur că nu trebuie acceptat.
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-a plâns la o întrevedere cu șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova că autoritățile de la Chișinău i-ar fi respins un plan de rezolvare pașnică a conflictului transnistrean. Potrivit serviciului de presă al administrației președintelui autoproclamatei RMN, este vorba de o declarație formulată pe 17 mai la Tighina la o întrevedere în formatul 1+1 pe care partea moldovenească nu a acceptat-o. Referindu-se acum la acest document, Krasnoselski spune că, citez, poziția Moldovei nu este clară atunci când respinge propunerea de a semna documentul de pace. La fel, acesta a declarat în fața oficialului european că Chișinăul ar bloca tranzacții financiare ale agenților economici transnistreni care au relații comerciale cu Uniunea Europeană. Oficialul european a promis să se intereseze despre acest subiect. Nicolae Krasnoselski a spus că această declarație de pace nu a fost acceptată nici de către Chișinău, dar nici de participanții internaționali la negocieri. Care ar fi rațiunile Chișinăului, dar și ale celorlalți parteneri implicați în rezolvarea acestui conflict, să nu dea curs acestei declarații?
Bine, mai întâi să vedem care ar fi rațiunea sau ce se ascunde în spatele acestei acțiuni a Tiraspolului privind această declarație. Ce vrea Tiraspolul? Tiraspolul vrea să confirme sau să demonstreze încă o dată că este un subiect al dreptului internațional sau al relațiilor internaționale, că iată, o parte în conflict semnează un document împreună cu Chișinău, Tiraspolul pe de o parte, Chișinău pe de altă parte, alți jucători internaționali, că este important. În același timp, toată lumea știe că Tiraspolul este o marionetă a Moscovei și el face ce spune Moscova. Nici Chișinău și nici partenerii noștri nu au de gând să participe la asemenea jocuri. Pe de altă parte, să ne uităm la Chișinău. De ce Chișinăul ar trebui să semneze cu o parte a teritoriului său o declarație privind rezolvarea pașnică a conflictului? Chișinău a declarat de foarte multe ori că numai în mod pașnic va rezolva acest conflict. Maia Sandu a declarat de la cele mai înalte tribuni că are de gând în mod pașnic să rezolve. Și atunci care e rostul acestui document decât unul, să zicem așa, propagandistic, decât unul care induce în eroare, unul care dă senzația că Chișinău și Tiraspolul s-ar afla la același nivel, când în realitate nu este. Și, apropo, au mai fost acțiuni ale Tiraspolului care vrea să se cocoțeze pe un piedestal prea sus pentru dânsul. El a cerut de mai multe ori să se întâlnească cu Maia Sandu, să discute așa cum făcea Dodon, de exemplu. Doar ce se întâmpla până acum, și asta nu fără influența Moscovei, că Moscova se înfățișa ca un fel de garant al păcii, ca și cum ea nu este implicată, când de fapt toată lumea știa că ea este implicată, că Tiraspolul spune absolut ceea ce spune Moscova. Nu ar îndrăzni. Uneori e adevărat că ea face mișcări care poate că la Moscova nu ar fi privite cu entuziasm, dar asta nu înseamnă că are vreo independență, fiindcă în orice moment Moscova poate pune la punct pe orice, așa zis, prezident al așa zis Republicii Moldovenești Nistrene. Dodon era cel care îi satisfăcea poftele de mărire a lui Krasnoselski. Dodon l-a numit prezident, l-a primit la reședința sa, Dodon se întâlnea, depuneau flori împreună. Acum Maia Sandu face exact ceea ce trebuie. Adică voi sunteți niște raioane separatiste, noi discutăm cu voi, noi vom încerca să rezolvăm pașnic acest conflict, să ținem cont de anumite interese a cetățenilor, în primul rând, fiindcă sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dar acest teatru al două părți, al două state vecine, cum pretinde Krasnoselski cu Ignatiev, că hai să ne despărțim, să facem divorț amiabil, jocul ăsta, de acum înainte, această guvernare zice că nu va participa Chișinăul la asemenea jocuri. Și mi se pare corect, situația s-a schimbat, sunt alte condiții geopolitice și de aceea nici partenerii și nici cei de la Chișinău nu fac acest joc.
Igor, cum pot afecta presupusele blocaje financiare pe care le-ar impune Chișinăul agenților economici care au afaceri cu Uniunea Europeană și ce poate face șeful delegației Uniunii Europene decât să se informeze dacă e adevărat sau nu adevărat? Cu ce recomandări poate să vină el?
Prin emisiunea noastră am putea fi util pentru domnul reprezentant al Uniunii Europene. În primul rând, cererea lui Krasnoselski de a semna o declarație, ea este oarecum stranie, pentru că, așa cum spunea vestitul filozof scolastic Okama, nu înmulțiți esențele, pentru că asta doar încurcă. Dar esențial ce este? Preambulul Constituției Republicii Moldova spune în mod expres că pacea civică este valoare supremă în Republica Moldova. La ce mai mai servește o declarație. 2. Articolul 32 din Constituția Republicii Moldova spune foarte clar că este interzis în Republica Moldova chemarea la război și la acțiuni violente și așa mai departe. La ce servește o declarație pe care o cere domnul Krasnoselski? Dar să luăm un document care a fost semnat de Republica Moldova, Federația Rusă și reprezentantul Transnistriei. Este vorba de acordul din 21 iulie 1992. Acolo articolul 1 și articolul 7 prevăd în mod expres că reglementarea transnistriană poate fi făcută doar pe cale pașnică. Transnistria a renunțat la acest acord. La ce mai e nevoie de o declarație privind reglementarea pașnică dacă sunt Constituția Republicii Moldova și acest acord? Plus, așa cum menționează Nicolae, autoritățile din Republica Moldova, nu contează care, pentru că ele sunt supuse rotației, întotdeauna au spus că Republica Moldova își dorește reglementarea pașnică a acestui conflict. Mai mult decât atât, 90% din locuitorii Transnistriei sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Despre ce este vorba? Despre ceea ce am vorbit la primul subiect pe care l-am abordat astăzi, că e vorba de o campanie propagandistică și această campanie propagandistică este una de a introduce frica în cetățenii Republicii Moldova, că Republica Moldova, iată, ar pregăti acțiuni care ar duce la o confruntare violentă și așa mai departe. Lucruri false care sunt, iată, utilizate prin aceste metode. Dar cei care pledează pentru semnarea unor declarații de pace, ar fi bine ca în condiții de război, în primul rând, să condamne războiul în regiune. Asta ar fi primul test că, într-adevăr, își doresc pace. Noi nu am văzut ca Transnistria să condamne agresiunea Federației Rusie împotriva Ucrainei. Dimpotrivă, așa cum spuneam, Nicolae râde. Nu am văzut acest lucru. Dimpotrivă, am văzut că la evenimentul pe care l-am discutat în prima noastră abordare, se spune foarte clar că scopul Rusiei este să cucerească Odessa ca să ajungă la hotarele Republicii Moldova. Iar declarațiile pe care le cer liderul de la Tiraspol și pe care chipurile autoritățile moldovene le refuză, de ce le refuză? Sunt lipsite de sens, nu au valoare. Să aibă pretexte eventual, pentru că ei toți visează că totuși Rusia va ajunge până la Odessa și la hotarele Republicii Moldova, să poată elibera Transnistria și să salveze poporul găgăuz de la genocidul la care este supus pe teritoriul Republicii Moldova. Toată lumea înțelege falsitatea acestor argumente, dar ele acum trebuie dezghiocate astfel ca oamenii să înțeleagă. Și apoi, la ce servește o simplă declarație? Rusia a semnat împreună cu Ucraina, Statele Unite și Marea Britanie garanții de securitate pentru Ucraina dacă Ucraina renunță la arsenalul său nuclear. Ucraina s-a conformat. Ce îi se întâmplă acum Ucrainei? Deci e vorba de documente internaționale semnate. La ce servește o declarație de acest gen? Plus, reprezentantul Uniunii Europene trebuie să ia în considerație că există hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017 care prevede în mod expres în baza hotărârilor CEDO că Transnistria este teritoriu ocupat de Federația Rusă care este controlat de Federația Rusă. Toate aceste lucruri trebuie, iată, acum să punem în revistă astfel încât în altul reprezentant al Uniunii Europene aici în Republica Moldova să-și poată să-și facă o imagine foarte clară despre ceea ce vrea domnul Krasnoselski. Este adevărat că domnul Krasnoselski și anterior s-a plâns pentru că i-a trimis 8 scrisori doamnei Maia Sandu la care doamna președinte nu a răspuns, deși el evită să sublinieze că chiar în primele zile după ce a fost aleasă în funcția de șef al statului, doamna Maia Sandu s-a întâlnit cu reprezentantul OSCE aici în Republica Moldova, iar peste o lună de zile s-a întâlnit cu un altul reprezentant al OSCE pentru reglementarea transnistriană, în care au fost scoase în evidență abordările Republicii Moldova pentru reglementarea transnistriană, doar în mod pașnic, în format 5+2, care acum este subminat, pentru că unul din garanți și mediatori, care este și potrivit hotărârii Curții Constituționale ocupant al Transnistriei, iată, a agresat un alt mediator în cadrul acestui format 5+2. Asta e problema pentru care acest format nu se convoacă și nu poate funcționa. Deci și domnul Krasnoselski și domnul reprezentant al Uniunii Europene, atunci când se întâlnesc, ar trebui să aibă argumentele pe față ca să-i spună. Plus, așa cum spuneam, să ia în considerație principiul briciului lui Okama, că nu multiplicați esențele, pentru că asta doar încurcă. Este Constituția Republicii Moldova, este acordul din 21 iulie, sunt alte documente care prevăd în mod expres că Republica Moldova este angajată într-un proces de soluționare pașnică strașnică a conflictului transnistran, dar nu așa cum vrea Transnistria, ci în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, care prevede că țara noastră este stat unitar, independent și că teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. Sunt principii constituționale. Ceea ce spune Krasnoselski sau Ignatiev și așa mai departe pot fi ușor ignorate. Republica Moldova trebuie să aibă o atitudine de respect și de grijă față de aproape 300.000 de cetățeni moldoveni care locuiesc în Transnistria.
Eu vroiam să mă refer la așa zisă blocare economică, blocarea tranzacțiilor. E vorba de plata taxelor vamale. Orice întreprindere poate face tranzacții cu Uniunea Europeană, dar, desigur, prin sistemul bancar al Republicii Moldova și, desigur, plătind taxele conform hotărârii Parlamentului, începând de la 1 ianuarie acest an, Krasnoselski vorbește despre 100 de milioane de euro pagube care le-ar produce aceste taxe vamale. N-a demonstrat deloc. Ar fi bine să demonstreze de unde a luat el aceste calcule. Cel puțin spunea Serebrean că majoritatea întreprinderilor exportatoare de dincolo de Nistru s-au conformat acestei legi, plătesc taxe, nu e mare problemă, dar din această problemă financiară ei o transformă în problemă politică, geopolitică și desigur că speculează în aceste condiții. Eu nu cred că domnul Mazeix nu știe și a zis și el că vom încerca să clarificăm, dar această clarificare nu poate fi făcută atâta timp cât nu prezintă informații Krasnoselski ce pierdere are bugetul de la aceste taxe vamale.
Autoritățile urmează să introducă un mecanism de licențiere a importului de grâu, porumb și semințe de floarea soarelui, care va fi valabil până la sfârșitul anului 2024, cu posibilitatea extinderii. Guvernul a vizat pozitiv un proiect de lege în acest sens, care urmează să treacă și prin votul Parlamentului. Într-o intervenție la postul public de radio, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a precizat că măsura va fi implementată pentru a proteja fermierii autohtoni și pentru a preveni prejudiciile materiale care pot afecta în contextul impactului asupra pieții agricole din Republica Moldova generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Până a fi luată decizia, Asociația Forța Fermierilor a avut o întrevedere cu Vladimir Bolea, la care a insistat pe licențieri. Fermierii au amenințat că dacă nu se impune licențierea acestor produse, vor ieși la proteste. Igor, de ce au acceptat autoritățile, aparent fără prea multe frământări, cererea fermierilor cu această licențiere? Inițial spuneau că nu va fi posibil, dar ulterior au umblat prin legea care reglementează activitatea de întreprinzător doar ca să poată să aplice această măsură. Deci, care ar fi argumentul mai puțin vizibil al autorităților?
Argumentul e pe față. Fermierii insistă că anul trecut au avut pierderi de aproximativ 2 miliarde de lei din cauza că această licențiere provizorie a fost introdusă prea târziu, în luna septembrie, și că piața a fost invadată din Republica Moldova de produse de cereale și produse oleaginoase din Ucraina. Apoi, această licențiere provizorie a fost prelungită de câteva ori și acum fermierii cer ca licențierea să fie pe o perioadă de cel puțin o jumătate de an, astfel încât să fie protejați de un eventual import din Ucraina care ar duce la scăderea prețurilor. Este adevărat că inițiativa vine din partea unui deputat din Parlament și guvernul a dat aviz pozitiv. Înainte de asta a avut loc întâlnirea ministrului cu agricultorii. E un proces care trebuie ținut sub control pentru că e și în interesul autorităților ca agricultorii din Republica Moldova, ținând cont că anul trecut au fost proteste, să fie protejat, dar de asemenea este foarte important ca acest instrumentar să nu prejudicieze, hai să spunem așa, drepturile altor cetățeni de a activa în domeniul respectiv.
Nicolae, agricultorii moldoveni, să zicem, au fost salvați prin această decizie a guvernului și probabil că va fi o decizie pozitivă și din partea Parlamentului. Pe agricultorii ucraineni care exportă în Republica Moldova cereale și care tranzitează teritoriul Republicii Moldova, îi afectează în vreun fel această decizie?
După cât înțeleg eu, tranzitul nu este afectat. E vorba numai de import. E vorba ca nimeni nu poate importa decât cei care au licență. Și licența nu se dă la toți. Licența se dă la întreprinderile prelucrătoare a materiei agricole. Această perioadă, la început, nu a fost introdusă. A fost starea de urgență și s-a interzis pur și simplu prin decizia comisiei între situații excepționale. Pe urmă, la 5 ianuarie, a fost introdusă această licențiere care a funcționat până la 8 aprilie, fiindcă licențierea era posibilă numai pentru 3 luni și alte 3 luni putea fi prelungită. S-a încheiat 3 luni la 8 aprilie, de la 8 aprilie până la 26 iunie s-a prelungit. Această prelungire s-a încheiat și acum, cum aș spus Bolea mai înainte, nu poate să recurgă la această licențiere. Eu cred că totuși amenințările cu proteste au avut un efect. Eu cred că acest efect este legat și de campania electorală, de campania pentru referendum. Să ne imaginăm că în această perioadă atât de fierbinte nu ajungea încă și niște proteste a fermierilor să iasă cu tractoarele din nou și așa mai departe. Și atunci s-a găsit această soluție, că schimbăm această lege, dar un fel de excepție, iată, pentru 2024, până la sfârșitul anului, o să aibă loc această perioadă de licențiere, deci de acum nu 3 luni, dar iese că 6 luni. Și în afară de asta, legea prevede încă 12 luni se mai poate prelungi această perioadă de licențiere, deci încă un an.
Să acopere,
da, și, posibil și alegerile parlamentare. Desigur că fermierii zic că au avut mari pierderi. Nu știu de unde au apărut pierderile astea. În această perioadă cât a fost licențierea, s-a introdus în Republica Moldova la 70.000 de tone semințe de floarea soarelui pentru companii care prelucrează probabil ulei sau ce fac ele acolo. Și 44 de tone abia de porumb, popcorn să se facă popcorn. Deci nu sunt mari volume de oleaginoase sau de grâne, nu sunt mari cantități, dar desigur e firesc ca guvernarea să țină cont de dispozițiile cetățenilor, fiindcă fermieri avem mulți.
Scandalul de la Teatrul Republican Luceafărul pare să se fi stins. Trupa a decis că nu mai vrea să joace deloc spectacolul Invizibil, care avea drept subiect corupția din Republica Moldova. S-a dezis de el în ciuda eforturilor și a timpului pe care l-au alocat pentru pregătiri. Teatrul a dat vina pe regizor, dramaturgul David Schwartz, și a explicat că a renunțat la spectacol pentru că regizorul ar fi admis erori factologice, nu ar fi asigurat protejarea identității persoanelor cu care actorii au făcut documentări despre corupție și ar fi obligat actorii să joace personaje reale care puteau fi ușor identificate. În declarația lor publică, majoritatea actorilor și scenograful declară și consideră că reluarea proiectului nu este oportună și au notificat administrația despre retragerea lor în vederea protejării integrității artistice și a relațiilor profesionale. Nicolae, cum se vede acest deznodământ din perspectiva ta? Cum poate fi descifrată această decizie a teatrului?
Noi am vorbit data trecută despre acest conflict și mă refeream atunci la situația când în diferite celule sociale, inclusiv în familie, apar conflicte, apar certuri atât de puternice încât se ajunge și la divorțuri, se ajunge la violență fizică din cauza divergențelor politice. S-a montat un spectacol politic în cazul de față și actorii nu împărtășeau viziunile politice ale regizorului. Mai cu seamă că s-a trecut dincolo de corupție. S-a introdus scene, de exemplu, cu războiul din Ucraina, iarăși au apărut divergențe cum priveau actorii și cum privea regizorul acest război, de exemplu, și chiar și războiul de pe Nistru, și au scris, s-au plâns actorii. Pe urmă, s-a vorbit și despre vetting, de exemplu. În textul publicat nu există acest episod, dar vorbește regizorul însuși despre acest episod într-un interviu pe care l-a acordat el unei publicații de la noi și zice că le-au scos. Despre ce era? Exista acolo o frază care este evident partizană, care face jocul anumitor forțe, când spune că acest vetting se face pentru a scoate din sistem oamenii cu experiență, cu competență și așa mai departe, pentru a lăsa în sistem doar oameni obedienți partidului. Este, în mod evident, o declarație care implică pe actori în campania electorală, în lupta politică și geopolitică care se dă în Republica Moldova și, desigur, că o parte din acest actor nu au fost de acord. Pe urmă, o actriță s-a îmbolnăvit, spectacolul a fost amânat, dar regizorul a interpretat această îmbolnăvire ca o încercare de a cenzura, ca o încercare de a sabota, de a suspenda spectacolul și actorii, desigur, că s-au văzut cumva ofensați de aceste presupuneri, ei nu vroiau să joace persoane identificabile, înșiși spun că au participat la scrierea acestui scenariu, au făcut chiar descifrarea a textului și trebuia să păstreze cumva, să respecte anonimitatea acestor persoane, fiindcă așa se cuvine la drept vorbind. Și iată, acest conflict a ajuns la această etapă. Desigur că imediat s-au inclus oameni din afară care au zis că e Maia Sandu de vină, că un consilier prezidențial a telefonat și a impus această cenzurare, această suspendare a spectacolului. Ministrul Culturii a zis că nu-i surâde, adică nu este în interesul puterii o cenzurare sau un scandal de felul ăsta. Tocmai acum când încep aceste negocieri cu Uniunea Europeană, că unii au făcut în mod deliberat acest scandal, deși nu exista temei. Citind piesa, din punctul meu de vedere, ea poate fi montată după ce a scos și referirile la războiul din Ucraina, după ce a scos și aceste referiri, nu tocmai elegante, trebuie să spunem, la vetting. Există, desigur, dreptul la libera opinie. Poți să spui și așa ceva, că acest vetting este făcut doar pentru a scoate din sistem oamenii competenți, pentru ca puterea să-și spună oamenii obedienți. Are dreptul să fie difuzată, dar de ce nu este în acest spectacol o replică, de exemplu, că totuși, din punctul de vedere a Uniunii Europene, a Comisiei Europene, ăsta e un pas spre reformarea justiției, un pas necesar, că nimeni, nicio putere nu a mers, chiar câte reforme s-au făcut în justiție, nicio putere nu a mers atât de departe în reformarea justiției ca actuala guvernare. Dacă această prima opinie ar fi fost completată sau echilibrată de a doua opinie, e normal, dar atunci când dai numai anumite puncte de vedere care lovesc în putere și acum nu contează ce putere este, contează că nu se respectă anumite principii, fiindcă așa e în politică. Atunci când montezi un spectacol politic, trebuie să ții cont de anumite, cum să zic, principii de care nu s-a ținut cont. Și acum au și ei dreptul la libera exprimare. Nu pot să faci nimic în acest caz.
Igor, în ce măsură acest mod al trupei Teatrului Luceafărul de a renunța definitiv la spectacol amplifică acuzațiile de cenzură și autocenzură vociferate în spațiul public?
Eu cred că le amplifică, din păcate, și este marele regret că noi, care ne-am dorit foarte mult ca ceea ce se numește unirea spațiului cultural, infrastructural, de educație între Republica Moldova și România, iată să aibă o astfel de expresie atunci când un regizor invitat din România are acest conflict cu trupa cu care a lucrat. Dar eu aici vreau să scot în evidență câteva lucruri care le-a menționat și Nicolae. Este vorba despre faptul că atunci când vorbești despre chestiuni politice foarte sensibile, într-adevăr ai dreptul la exprimare, dar trebuie să ai în vedere ca exprimarea să fie echilibrată. Dacă ai spus într-un fel, trebuie să ai siguranță că există și un drept la replică la ceea ce ai spus. Pentru că exemplul pe care l-a dat Nicolae cu vettingul, da, poate exista această opinie că vettingul este făcut pentru a scoate oamenii cu experiență influență din sistem și a înlocui cu oamenii care sunt într-un fel tabula rasa. Dar noi știm lucrurile cum stau de fapt. Noi știm că majoritatea judecătorilor și procurorilor pur și simplu nu își pot justifica averile pe care le au. Și dacă acest lucru, atunci când spui A și nu spui B, că iată de fapt cum stau lucrurile, deci actorii care sunt cetățenii ai Republicii Moldova și care își doresc un anumit viitor pentru ei și rudele lor, copiilor, au dreptul să spună, dar stai că nu e chiar așa, este partea de revers a medaliei.
Adică nu s-a ținut context.
Exact, și nu doar trebuie să echilibrezi. Există astfel de expresii și într-un spectacol, într-adevăr, este maestria regizorului ca să fie exprimate toate opiniile și cel care privește, spectatorul, să vadă ponderea fiecărui argument. Și mai există un lucru, dacă este adevărat, așa cum spune unul dintre actori, că domnul regizor în avans și-a exprimat atitudinea față de războiul din Ucraina, spunând că Rusia are dreptate să-și recapete teritoriile istorice, chestia asta pentru un actor care este o persoană bine cultivată, îi amintește de declarația lui Igor Dodon din martie 2014, care a cerut ca Republica Moldova să revendice de asemenea teritoriile istorice de la Ucraina, adică promovarea unor idei redentiste care, iată, duc la război. Și dacă un regizor a priori își exprimă această atitudine sau declară că Moldova este de vină pentru conflictul transnistrian și dacă regizorul a priori își exprimă această atitudine, iar în continuare nu există replici pe potrivă pentru ca, așa cum spuneam, fiecare spectator să poată decide care argument este mai puternic, atunci mie mi se pare că actorii au dreptul la demersul pe care l-au făcut să renunțe să participe într-un astfel de spectacol. Am citit interviul ministrului culturii, care mi s-a părut foarte echilibrat și foarte bine argumentat și pentru mine asta este suficient. De aceea cred că dacă actorii au hotărât că nu joacă un astfel de spectacol, atunci acest caz este epuizat și mie, ca și cetățean, am doar acest sentiment de regret că, iată, atunci când așteptam valoarea adăugată de la cooperarea dintre teatrul din Republica Moldova și regizorii din România, avem o astfel de situație, dar putem învăța din ea. Și dacă tragem concluziile corecte, eu cred că acest gen de cooperare trebuie susținut pe toate căile posibile.
În Constituția Republicii Moldova, libera exprimare este limitată, nu se admite propaganda războiului, urii. Dacă, într-adevăr, au fost asemenea momente, eu le dau dreptate actorilor. Eu să fi fost, nu aș fi vrut să lucrez cu un asemenea regizor. Nimeni nu se bucură de acest scandal, dar, iarăși, vina nu poate fi pus sau chiar cum fac unii foarte ușor, Maia Sandu e de vină, s-a întâmplat, Maia Sandu e de vină, fiindcă nu s-au înțeles regizorul și actorul. E regretabil, dar totuși trebuie fiecare dintre noi acolo, la locul lui, să-și asume o anumită răspundere pentru ceea ce face.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă?
Eu m-am bucurat foarte mult să aud că Consiliul Concurenței din Republica Moldova dă randament, deci informația despre faptul că 5 sau 6 companii petroliere care vând combustibil cu amanuntul au fost amendate la o sumă record de 480 de milioane de lei, printre care giganți, precum Petrom, Rompetrol, Lukoil, Bemol, așa mai departe. Deci, este o premieră, deși, uitându-mă la argumente, am văzut că argumentele pe care le invocă Consiliul Concurenței ar putea fi eventual contestate în justiție și sper că acest lucru se va întâmpla. Dar, în esență, însăși faptul că există un astfel de document emis de către Consiliul Concurenței, pe mine mă bucură, pentru că multă lume s-a întrebat ce face această instituție în Republica Moldova. Un alt lucru care mi-a atrage atenția este vorba despre alegerile generale din Marea Britanie de astăzi, care sunt cruciale din punctul meu de vedere și mai ales că ele au loc pe fundalul regretului cetățenilor britanici în proporție de 2/3 de pe urma deciziei de Brexit. Și acest lucru este extrem de interesant și pentru Republica Moldova, pentru că avem un segment de cetățeni și lideri de opinie care întotdeauna au scos în prim plan de ce mergeți în Uniunea Europeană, dacă iată Britania a ieșit din Uniunea Europeană și iată acum vom vedea cât de mulțumiți sunt britanicii de decizia pe care au luat-o la referendum.
Mie mi-a atras atenția, desigur, că această întrunire summit al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, cu participarea lui Putin, a lui Xi Jinping, dar interesant, nu a venit premierul Indiei, care a câștigat alegerile și va conduce din nou India, și asta e un semnal nu tocmai, să zicem așa, optimist pentru relațiile dintre India și China și participarea Indiei la această organizație care, cum spune Putin, adică se pretinde un pol în noua ordine mondială care, iată, se constituie. Și un lucru interesant, Xi Jinping a fost întâmpinat la aeroport de către Tokayev, președintele Kazahstanului, iar Putin nu a fost întâmpinat. Toată lumea a observat această nuanță și se vorbește despre o rivalitate care există între China și Rusia în acest spațiu al Asiei Mijlocii, fiindcă Rusia pretinde că e spațiul ei, că aici e și sfera ei de influență, iar China încet împinge Rusia spre nord, a și dat garanții anumite de securitate, a zis că integritatea teritorială și independența acestor state va fi susținută de China. Foarte multe amenințări, mai ales la integritatea teritorială a Kazahstanului, a răsunat de la Moscova. Și încă ceea ce mi-a atras atenția, o declarație tot în legătură cu acest summit, o declarație a președintelui finlandez, care a spus că războiul se poate încheia cu un simplu telefon al lui Xi, lui Putin, fiindcă Rusia depinde atât de mult de China acum, că nu ar îndrăzni Putin să nu asculte ceea ce spune Xi Jinping.
Nicolae Negru și Gorbotan în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!